La nuna jaro cadre de la proyecto Protecto de Historiae Objectoi subvencion de la Pola Kulturministerio ricevis 270 projektoi. La ministerian financan helpon ricevos krome 63 projektoi. La programo Protecto de Historiae Objectoi celas konservi la materian kulturheredaĵon pere de la konservado kaj restaurado de moveblaj kaj nemoveblaj kulturaj objektoj kaj disponigo de ili al la publiko. Aparta celo nuniare estas la historiaj objektoj damaĝitaj de la inundo, kiu plagis 4 sudajn vojevodiojn en septembro 2024. Plej granda subvencio en la alteco de 2.260.000 zlotoj estis atribuita al Jan Potocki por la realigo de la 4. Etapo de la projekto Rudno, la ruino de la 14. Kastelo en Tenĉin.